Ya, 90,2 Serambi FM Shadowland, seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa kita akan berbincang di pagi hari ini. Seperti biasa kita akan membedah editorial harian Serambi Indonesia untuk edisi Kamis 18 Januari 2018. Dan Shadowland tentunya juga seperti biasa kami akan mengundang Anda untuk bisa bergabung, memberikan komentar Anda atau juga pertanyaan. Tentunya juga di layanan nomor telepon interaktif di 0651637172 atau di 0811689020. Dan selain itu, Shadowland, Anda juga bisa mendengarkan perbincangan ini melalui live streaming kita di www.serambifm.com. Nah, di pagi hari ini, Shadowland, kita akan berbincang mengenai menghambat dana hibah dan bansos di pagi hari ini ya. Jadi nanti Anda bisa memberikan komentar Anda atau juga pertanyaan, langsung saja nantinya bergabung. Dan seperti biasa juga setiap hari Kamis, di studio juga sudah hadir Sekretaris Harian Serambi Indonesia, Bu Bukhari M. Ali. Assalamualaikum, Bu.
Waalaikumsalam, Mbak Fia.
Apa kabar pagi?
Alhamdulillah, sehat.
Sehat begitu, Bu, ya. Dan tentunya juga, Bu, nanti kita akan berbincang mengenai tema kita, menghambat dana hibah dan juga bansos. Namun sebelumnya kita juga akan mengajak Shadowralun untuk mendengarkan paket salam Serambi versi audio berikut ini terlebih dahulu.
Menghambat dana hibah dan bansos. Indonesia Corruption Watch atau ICW dan Ombudsman RI menyatakan anggaran dana hibah dan bantuan sosial di provinsi dan kabupaten kota sangat rawan penyelewengan. Selain karena pengawasannya tidak ketat, mekanisme pencairan dana itu juga sering tidak berlaku lazim. Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Tama Satya Langkun, mengatakan selama ini pengawasan penggunaan dana hibah dan bansos relatif lebih kendor ketimbang anggaran lain di APBD, APBA, dan APBK. Hal inilah yang kerap dimanfaatkan berbagai pihak untuk kepentingan politiknya. Karena itu, di tahun-tahun politik atau musim pilkada, disarankan anggaran hibah dan bansos di moratorium saja. Sebab pengalaman beberapa kali pilkada, dana hibah dan bansos dimanfaatkan para petahana untuk kepentingan politiknya. Alasan yang paling penting tentu karena dana itu menjadi ladang korupsi paling gampang di kalangan eksekutif dan legislatif. Bukan hanya di Aceh, tapi hampir di seluruh Indonesia, mata anggaran itu jadi sumber korupsi. Pengamatan para aktivis anti korupsi selama ini, dana hibah dan bansos itu sebagian dimanfaatkan untuk kepentingan politik dan sebagian lagi dikorup. Jadi, sedikit sekali yang sampai ke masyarakat. Di Aceh tahun 2017, Gubernur Aceh Zaini Abdullah membuat kebijakan yang menghambat pelaksanaan bansos dan hibah yang umumnya masuk dalam program aspirasi dewan. Kala itu, Gubernur Zaini mengeluarkan surat edaran yang isinya belanja hibah dan bansos dicairkan setelah APBAP. Sesungguhnya, Gubernur Zaini ingin memperketat verifikasi faktual pelaksanaan belanja hibah dan bansos. Sebab, dana hibah dan bansos bagian yang tidak terpisahkan dari dana aspirasi dewan, bahkan juga termasuk penyumbang korupsi terbanyak di Aceh, bersumber dari dana itu. Ujar aktivis anti korupsi Aceh, Askelani, di satu kesempatan. Tak jauh berbeda dengan tahun 2017, pada tahun 2018, pemerintahan Irwan Yusuf juga membuat kebijakan yang menghambat anggaran dana hibah dan bansos, terutama yang masuk melalui program aspirasi dewan. Pengetatan hibah dan bansos itu melalui penerbitan standar operasional prosedur atau SOP tentang des pembahasan kegiatan usulan masyarakat oleh tim anggaran pemerintah Aceh atau TAPA. Dalam SOP tersebut diatur mana-mana usulan yang dibolehkan, yang ditandai dengan status hijau, dan usulan yang dilarang dan tidak dibolehkan dengan status merah. Apabila SOP itu dijadikan pedoman bagi TAPA, maka banyak usulan masyarakat yang disampaikan melalui anggota di PRA tidak bisa ditampung dalam RAPBA 2018. Karena itu, kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat yang usulannya belum bisa masuk ke dalam RAPBA 2018, kata Ketua di PRA, Tengku Muharudin. Pertanyaan kita adalah, apakah dengan terbitnya SOP itu, pengesahan APBA akan kian berlarut-larut? Biasanya begitu, dan baru berakhir setelah adanya deal-deal tertentu antara eksekutif dan legislatif. Nah,
90,2 Serambi FM Cedalo. Itu dia tadi paket salam Serambi versi audio yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Menghambat dana hibah dan bansos, di mana ICW dan juga Ombudsman RI ya menyatakan anggaran dana hibah dan bantuan sosial di provinsi dan kabupaten kota sangat rawan penyelewengan. Nah, sebelum saya ke Bung Bukhari, kita ada penelpon. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Baik, dengan Bapak siapa dan di mana, Pak?
Pak Yunus di Uyakarin.
Pak Yunus, silakan Pak Yunus, apa yang ingin disampaikan di pagi hari ini dengan tema kita menghambat dana hibah dan bansos? Silakan, Pak.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum Pak Bukhari.
Waalaikumsalam Pak Yunus.
Ini masalah APBA setahun bermasalah.
Ya,
Tarik menarik sepertinya acak kunjung berakhir. Mereka sepertinya menutup mata bahawa denyut ekonomi orang Aceh sangat-sangat tergantung dengan dana APBA. Sekarang berkutat lagi dengan masalah dana hibah dan bansos. Sepertinya seperti diketahui tahun-tahun yang lalu, dana-dana ini sering disalahgunakan. Ada penerima fiktif digunakan untuk urusan politik dan lain-lain. Sekarang saran kami selaku wang cilik rakyat jelata ini, legislatif dan eksekutif duk pakat istilahnya. Bagaimana caranya agar dana APBA itu betul-betul pro rakyat? Kalau juga tidak ada titik temu, lebih baik bapak-bapak kita di eksekutif, legislatif, mundur saja dari jabatan sekarang. Biar digantikan oleh orang-orang yang berkompetensi dan pro rakyat. Agar angka kemiskinan di Aceh bisa turun dari ranting. Uang banyak dibanding jumlah penduduk, tapi rakyat tak bisa sejahtera. Ke depan, kita harapkan kepada akademisi cerdik pandai, terutama yang muda-muda, agar mempersiapkan diri untuk maju dalam pemilu kada maupun legislatif, untuk membawa rakyat ke arah yang lebih baik, bebas dari korupsi, intimidasi dan pembelahan rakyat. Sekian Pak Bukhari, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Atau
penelpon pertama kita Pak Yunus di Ulikare, apalagi beliau mengatakan bahwa jika para legislatif dan eksekutif kita ini harus duduk pakat begitu Pak, sama-sama membahas sehingga juga nantinya ini bisa meminimalisir angka kemiskinan yang ada di Aceh, apalagi Aceh dikategorikan masuk urutan kedua termiskin di Sumatera begitu. Nah, tentunya Bung, seperti biasa juga, apa nih yang latar belakangi kawan-kawan Serambi untuk mengangkat tema ini di pagi hari ini? Tentunya juga banyak sekali informasi dan yang peristiwa-peristiwa lainnya yang juga patut kita angkat begitu, apa nih Bung, silakan.
Iya, karena ini kan lagi pembahasan anggaran ya, lagi di apa namanya, memang ya, yang tertunda kemarin di sana beberapa hari yang lalu juga Ketua DPR dan juga Wakil Ketua DPR, Pimpinan DPR menyampaikan ke media bahwa mereka tidak bisa memperjuangkan aspirasi dari masyarakat karena memang tidak dimasukkan terus tidak disetujui. Nah, berangkat dari ini kita mencoba melihat ke belakang bahwa memang dana ini sebagian juga disalahgunakan. Ini mungkin ada temuan ya, tidak hanya dari penegak hukum, juga dari inspektorat sendiri yang ada di lingkungan pemerintahan Aceh, bahwa dana ini ada yang apa namanya, istilahnya memang kita bukti kuatnya enggak ada, tapi sangat sering kita dengar bahwa dibagi-bagi begitu saja. Artinya misalkan begini Bapak ya, ada bantuan ke salah satu yayasan misalkan 100 juta itu yang diterima oleh yayasan itu mungkin tidak sampai setengahnya lagi ya pihak-pihak yang punya kepentingan dengan ini, yang inilah yang apa namanya, mungkin dari pihak LSM mungkin ada secara konkret mereka bisa menemukan. Ini alasan belakang kita angkat ini supaya menjadi pelajaran bagi eksekutif dan legislatif, karena ini akan bermasalah dengan hukum dan ujungnya mereka nanti akan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu.
Baik, nah tadi Pak Yunus juga mengatakan dan mungkin banyak juga masyarakat yang mengetahui jika dana bansos dan hibah ini juga sangat erat kaitannya dengan korupsi dan penyelewengan dana begitu. Nah, tentunya juga menjadi pertanyaan kita sebagai masyarakat nih Bu, masyarakat awam, apakah sebenarnya tidak ada pengawasan terhadap penyaluran dana bansos dan hibah tersebut? Kenapa terus saja terjadi penyelewengan dan korupsi, dan ini juga bukan sekali dua kali begitu, bahkan hampir rutin. Ini seperti apa menurut Anda?
Iya, kita saat ini lembaga yang dipercaya untuk melakukan pengawasan seperti itu hanya KPK. Yang lain kan bagian dari itu juga, belum sebut oknumnya ya, bukan lembaganya, tapi oknum-oknum yang berada dipercaya oleh negara mengelola negara ini juga bermain. Di sini susah. Nah, semestinya kan ada pihak-pihak yang memang sudah dibawa ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang seperti ini. Tetapi nanti kan ada saja yang pihak yang atasnya lagi ya mengurusnya kembali, supaya kasus ini tidak sampai ada-ada saja. Nah, tapi kalau KPK kan enggak ada pandang bulu, dia lurus saja bermain. Makanya yang lainnya ya, kalau sistemnya seperti ini, walaupun dibentuk Satgas anti korupsi, dibentuk ini ya, saya kira tidak akan banyak menolong. Nah, justru menambah persoalan sebetulnya. Tapi ya ke depan kita berharap ada perubahan. Artinya yang lembaga-lembaga anti korupsi ini betul-betul berperan sebagaimana mestinya, tidak menjadi bagian dari itu.
Baik, nah Bung, di Salam Serambi kita juga dikatakan bahwa pengalaman beberapa kali pilkada di mana dana hibah dan bansos ini dimanfaatkan oleh para petahana untuk kepentingan politiknya. Nah, sebenarnya peruntukan dana hibah dan bansos ini untuk apa sih Bung, sehingga juga masyarakat dan saudara-saudara kita tahu sebenarnya untuk apa gitu. Jadi tidak ada pikiran negatif gitu. Jadi jelas ini seperti apa dari informasi yang Anda dapatkan?
Iya, paling banyak kan misalnya jatuh ke yayasan, ke pesantren, ke komunitas-komunitas yang lain ya. Dengan harapan misalkan yang petahana ini memberikan bantuan dalam bentuk hibah cuma-cuma seperti itu, kan mengharapkan ada umpan baliknya, nanti ada suara mendukung mereka. Jadi ya disinilah yang dianggap pada musim-musim pilkada daerah-daerah tertentu akan rawan sekali terhadap permasalahan ini. Yang sebagian besar di daerah memang petahana terlibat dalam.
Baik, nah Bung, kita juga masuk penelpon lagi. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Baik, dengan Bapak siapa dan di mana, Pak?
Dengan Pak Bukhari, Bilang Penerus.
Pak Bukhari, silakan Pak Bukhari, apa yang ingin disampaikan?
Assalamualaikum, Pak Bukhari.
Waalaikumsalam, kok sama namanya, Pak?
Sama, nggak tahu, mungkin nggak dipesan dulu.
Iya, silakan Pak Bukhari, apa yang ingin Anda sampaikan di pagi hari ini?
Menarik ceritanya ini, makanya saya ingin ikut. Memang ironi, Pak Bukhari.
Iya.
Kenapa saya bilang begitu? Ada tahun sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu, ada bantuan untuk masjid atau untuk pesantren itu kalau jatahnya umpamanya 100% 50-50. Yang mengurus setengah, yang menerima juga setengah. Jadi inilah yang terjadi sekarang ini di Aceh khususnya. Tempat lain kita belum tahu.
Iya.
Jadi saya sangat sependapat seperti Bang Muhari bilang tadi, banyak temuan. Memang temuan ini secara hukum mungkin belum bisa dijerat karena nggak ada bukti yang otentik kan dalam hukum, begitu ya.
Iya, betul.
Tetapi menurut keterangan masyarakat yang terjadi itulah selama ini. Ini ceritanya begini, kalau umpamanya Pak Bukhari sebagai apa di situ, nggak diminta pun sudah dijanji, kalau nanti bisa dicairkan, nego-nego lah kita, gitu kan. Nggak diminta sudah dijanji, sudah ada perjanjian.
Kerjasama apa ya?
Kalau ada perjanjian tertulis mungkin ya itu dari segi hukum lepas kan, hanya rela sama rela. Ini umpamanya begini, Pak Bukhari, bantuan buat saya. Walaupun hati saya enggak rela, mau tidak mau kan harus. Gitu kan? Jadi akhirnya dengan apa yang terjadi selama ini, makanya mungkin oleh inspektorat sudah banyak menerima informasi dari masyarakat, karena belum bisa dibuktikan maka ditahan dulu.
Yeah.
Buktinya kami juga punya organisasi. Itu kami ajukan sekian, dapatnya bukan sekian, malah sekian persen, malah setengah persen, bahkan nol sekian persen. Karena kami nggak mau menjanjikan. Dikasih, tapi ya karena terpaksa, kata pun nggak enak, yang ini itu kan. Tapi karena itulah, karena bahasa nggak enak, sehingga dikasihlah menurut ketentuan yang berlaku menurut mereka. Jadi akhirnya dana itu mau kita pakai kemana? Kita minta 2.000 dikasih 500.
Iya, serba nggak cukup ya.
Mau apa kita beli?
Iya.
Jangan jangan. Nanti dibilang kalian kami kasih tapi kalian nggak punya laporan. Bagaimana kita laporan? Dananya nggak cukup. Kita kita buat dana pelaporan sekian, tapi bagaimana kita buat laporan? Sudah habis terkurang di situ aja kan? Jadi oleh karena itu makanya, cobalah kalau memang anggota DPRA itu jangan dipelintir bahasa-bahasa seperti itu. Masyarakat sudah muak, sudah bosan. Jangan berlindung di balik daun keladi. Kalau berlindung di balik daun keladi, masyarakat dah tahu di mana ekornya kan.
Iya, yeah,
kalau masyarakat dulu-dulunya mungkin ya, kalau masyarakat sekarang enggak lagi. Kalau berlindung di balik daun keladi sudah enggak bisa lagi. Kita dengar tadi di Serambi juga ada diberitakan tadi pagi,
yeah,
di media lain juga ada. Sekarang ini sudah diangkat di Salam Serambi kan, ini kan sangat menarik. Gitu. Yeah. Jadi coba nih Bang Bukhari lihat pengesahan anggaran APBA Aceh itu selalu terlambat.
Yeah.
Apa ini yang terjadi? Semenjak saya ingat, semenjak berlakunya peraturan baru di Aceh ini, selalu terlambat. Semenjak sudah berapa kali gubernur yang saya tahu, sudah tiga periode gubernur, selalu terlambat. Alasannya, alasan itu-itu saja. Jadi ada alasan lain. Selalu terperosok, selalu ke lubang yang sama. Kalau seandainya terperosok ke lubang yang lain, mungkin kita enggak heran. Heran, tapi ini enggak heran lagi. Kalau tandanya kemarin terposok, kenapa yang sama patah kaki? Ya biasa itu. Udah jadi janjiannya malam ya.
Iya.
Yeah. Kalau tandanya ada hal-hal lain yang di luar kebiasaan, mungkin orang oh ya. Ya jadi kalau udah seperti ini terbiasa, orang nggak nyanyi malam ini, nyanyi sendu untuk tidur malam. Nggak enak lagi lah kita dengar itu. Jadi makanya kalau itu alasannya enggak. Kalau bagi saya pribadi nggak masuk akal. Kalau alasannya nggak terima, sebenarnya saya pribadi itu aspirasi itu nggak mesti ada lagi, enggak bu.
Baik. Terima.
Itu terakhir sedikit lagi. Sebenarnya aspirasi itu hanya menguntungkan sekian orang, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bukhari di dalam penurun juga lagi-lagi mengatakan bahwa jika para legislatif ini benar-benar harus pro terhadap rakyat begitu, apalagi yeah, ironis sekali Bung, seperti yang dikatakan tadi, seharusnya dana yang dikucurkan 200 ataupun 2.000 dapatnya 500 ini, sehingga tidak bisa berbuat apa-apa.
Yeah.
Nah tentunya juga banyak hal menarik lagi yang nantinya akan kita diskusikan di program Cakrawala Serambi FM di pagi hari ini. Dan untuk Anda Shadaron, nanti juga bisa bergabung bersama kami di layanan nomor telepon interaktif di 0651-637-172 atau di 0811-689-9020, dan kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Selamat 2 Serambi FM, Shadaron, Anda masih bersama kami dalam program Cakrawala Serambi FM. Dan pastikan juga nanti Anda bisa bergabung di 0651-637-172 atau di 0811-689-9020. Dan tentunya juga kita kali ini juga sudah bergabung bersama dengan ICW begitu ya, dengan Mata begitu Bung, nantinya juga akan memberikan beberapa informasi dan juga komentarnya. Ya, silakan Pak Alfian.
Ya, halo.
Iya, halo Bung Alfian, silakan. Apa komentar Anda? Tema kita di pagi hari ini adalah menghambat dana hibah dan juga bansos.
Ya, halo.
Halo.
Iya, iya. Bung Alfian. Ya, silakan Bung Alfian dengan komentar Anda dengan tema kita di pagi hari ini adalah menghambat dana hibah dan bansos.
Ya, terima kasih. Yang pertama, di mana baru-baru ini kita tahu bahwa TAPA, Tim Langganan Pemerintah Aceh, sudah mengeluarkan SOP, Standar Operasional Prosedur, tentang tata kelola dana hibah. Ini adalah sebuah kemajuan penting dalam sejarah pemerintah Aceh. SOP ini baru, kita belum tahu apakah selama ini ada ataupun tidak, tapi hari ini ke publik itu bisa dikeluarkan, karena soal SOP ini kebiasaannya ini adalah sangat sulit diakses, kalaupun ada ataupun jarang sekali dibuka ke publik. Di pada kondisi di mana terjadi tarik menarik APBA hari ini yang sampai sekarang belum ada kepastian kapan disahkan, SOP ini ada. Nah, SOP ini kita melihat adalah ini adalah upaya untuk pengetatan terhadap tata kelola khususnya dana hibah dan bansos. Di Aceh sendiri kita tahu bahwa selama ini dana hibah dan bansos itu adalah masuk rata-rata di wilayah dananya aspirasi dalam tanda kutip yang dikelola oleh pihak DPR secara langsung. Nah, satu sisi kalau dari mata sendiri konteks dana aspirasi dari dulu sejak tahun 2010 itu sampai sekarang kita tetap menolak dengan dasar yang kuat yang kita miliki, terutama dalam konteks bahwa pengelolaan dana hibah dan bansos di pemerintah Aceh itu sangat rentan dan potensi terjadi tindak pidana korupsi juga yang sangat besar. Apalagi beberapa kasus yang dana aspirasi DPR itu pernah masuk ke pengadilan tipikor dan sudah ada putusan ini. Nah, harapan kita dalam konteks ini, terutama dalam anggaran 2018 ini, pengetatan ini penting, dan ini adalah bagian dari untuk sama-sama menjaga tentang tata kelola dan ada mekanisme yang konkret terhadap pengelolaan dana hibah. Karena kan kita tahu bahwa pengalaman misalnya tahun 2013 Aceh pernah menganggarkan 1,8 triliun malah dana hibah, yang itu kalau kita tinjau dengan provinsi lain adalah provinsi Aceh yang pada saat itu yang paling tertinggi terhadap pengelolaan dana hibah dan bansos.
Baik. Nah, ya silakan Bung Alfian.
Nah, untuk itu kita berharap bahwa komitmen dari pemerintah dalam pengentasan dana hibah dan bansos ini adalah suatu yang penting dan patut didukung.
Baik, nah Bung Alfian, seperti yang kita ketahui juga bahwa pada periode sebelumnya di mana Gubernur Jaini juga mengeluarkan surat edaran yang isinya belanja hibah dan bansos ini dicairkan setelah APBAP begitu. Nah, dari Anda melihat pengalaman sebelumnya, apakah itu benar-benar efektif sehingga dana hibah ini benar-benar disalurkan ke yang berhak begitu, tidak diselewengkan ataupun untuk kepentingan politik, seperti apa nih Bung Alfian?
Ya, dana hibah ini sebenarnya kan kalau kita lihat bahwa ketika di ada model yang sudah dilakukan, misalnya untuk proses awal adalah ada keinginan dari eksekutif bahwa dana hibah ini diperketat misalnya. Nah, akan tetapi di tingkat proses implementasi, proses pengawasannya ini hilang. Artinya tidak ada pihak yang melihat bahwa dana hibah ini adalah penting untuk dimonitoring, dipantau bagaimana proses eksekusinya. Nah, pada tahun sebelumnya misalnya pada pemerintahan Dikir itu ada upaya dilakukan dengan proses pembatasan 500 miliar misalnya, yang itu di 500 juta itu harus ditender. Dan terakhir tapi prosesnya kan deal-deal juga anggarannya antara eksekutif legislatif, karena di eksekutif juga ada anggaran yang terkesan dipaksakan, sehingga itu menjadi kunci bagi pihak DPR berkomunikasi ataupun mendeal anggaran. Nah, begitu juga misalnya di tahun ini misalnya ketika SOP ini keluar, DPR juga punya deal. Kalau kita lihat dari mata anggaran, terutama dalam konteks misalnya eksekutif yang punya keinginan kuat tetap mempertahankan adanya misalnya alokasi untuk pembelian pesawat 6 unit misalnya. Begitu juga misalnya soal dana investasi yang sampai 2 promosi investasi sampai 22 miliar. Nah, mata nomenklatur anggaran ini akan menjadi peluang bagi DPR untuk menjegal ketika misalnya dana hibah dan bansos yang menjadi harapan mereka untuk dikelola itu tidak akan diberikan dalam konteks ini adalah misalnya dengan keluarnya SOP ini posisi dana hibah dan bansos karena akan diperketat. Nah, DPR juga sudah mengeluarkan pernyataan bahwa ini akan membedah soal SOP ini. Nah, ada juga fraksi, salah satu fraksi Partai Nasional di DPRA juga sudah melemparkan ke publik bahwa SOP ini akan dibawa ke ranah hukum untuk diuji misalnya. Nah, ini kan akan bertambah rumit kalau kita lihat. Persoalan ini kita berharap bahwa dalam proses pengetatan dana ini, kita berharap publik harus sama-sama mengontrol dan mendukung supaya dana hibah ini tidak disalahgunakan. Apalagi misalnya yang ada informasi, misalnya kita tahu bahwa polanya kan pengelolaan dana hibah ini ketika dalam konteks aspirasi, ini kan duluan diminta uang. Oknum-oknum DPR misalnya itu sudah duluan minta uang kepada orang-orang yang dia percaya nanti dengan janji soal ada yang dana aspirasi. Dan modusnya ini hampir tiap tahun terjadi demikian.
Baik, nah Bung Bukhari, mungkin ada yang ingin didiskusikan, silakan.
Ya, tadi juga Bung Alfian ya, ada penelpon dari Lampenurut. Dia mengatakan dana hibah ini tidak utuh diterima oleh mereka yang menerima bantuan. Misalkan ada 100 juta, paling tinggi diterima bisa hanya 50% saja. Apakah Anda menemukan kasus-kasus yang seperti ini, Bung Alfian?
Ya, itu rata-rata ya kita temukan. Nah, artinya gini, ketika misalnya dana yang dikelola dalam konteks dana aspirasi DPR hari ini, itu siapa yang menjamin bahwa tidak korup? Nah, kalau misalnya ada oknum DPR mengatakan bahwa ini tidak korup, kita minta list yang dia kelola, kita mau verifikasi. Karena kan beberapa kasus malah, misalnya kan kasus di DPD kan malah dana aspirasi DPR tahun DPR tahun lalu itu korupsi kan, masuk pengadilan, tipikor sekarang masuk penjara.
Yeah.
Nah, itu kasus masjid juga, bantuan masjid yang dana aspirasi yang di Benar Meriah juga masuk penjara hari ini kan, ini salah satu indikatornya. Nah, karena soalnya kan terjadi illegal take kan, soal ada fee-nya dan itu hampir setengah. Karena ada beberapa juga misalnya yang penerima dana hibah yang pernah datang ke kantor melapor bahwa dia duluan disuruh disuruh buat laporannya tapi uangnya nggak diterima. Dan itu para remaja masjid pada saat itu pernah datang ke kantor. Makanya kami juga kaget dalam konteks pengelolaan dana hibah ini memang peluang kebocoran keuangan negaranya sangat besar. Makanya kita berharap bahwa pengetatan ini penting dilakukan mulai sekarang. Kalau enggak motivasi orang untuk naik DPR di Aceh ya, kita nggak bicara di dulu, itu soal karena peluang dana aspirasi. Aspirasi di Aceh ini kan kalau dalam catatan kami sejak tahun 2010 pertama kali terjadi di Kota Losmawe, 2009-2010 akhirnya masuk ke provinsi. Anggota DPR provinsi mulai menarik soal dana aspirasi ini, sehingga 2010 mulai 1 miliar sampai 5 miliar. Sekarang tahun ini malah kita dengar dari menarik ini karena 20 miliar malah kan.
Ya, Bung Alfian, apakah pihak eksekutif yang mencairkan dana ini tahu bahwa ada permainan aspirasi atau mereka juga bagian dari itu, Bung Alfian?
Ya tahu, mereka kan juga dapat kalau kita bicara PR. Makanya kita kan sebenarnya dari awal itu sekarang kan gini, alternatifnya kalau misalnya gubernur berani, ya gubernur minta aja dana hibah misalnya yang di perubahan kemarin misalnya yang perubahan kemarin itu minta diaudit investigasi. Kalau gubernur berani yang melakukan itu lebih hebat sebenarnya, biar kita lihat sama-sama. Jadi langkah untuk proses pengetatan ini sangat penting, apalagi misalnya tahun 2018 nanti, itu kan 2019 sudah masuk tahun politik, makanya mulai sekarang sebenarnya ini juga bagian dari untuk persiapan tahun politik tersebut. Kalau konteks Aceh ya, kalau di luar memang ini sudah masuk tahun politik, tapi kalau di Aceh 2018-2019 ini kan 2019 sudah puncak tahun, di tahun politiknya. Mulai sekarang dana hibah ini untuk untuk kepentingan politik sebenarnya kalau kita bilang secara fair ya.
Ya, mungkin yang terakhir dari saya, terus apa yang akan dilakukan oleh Mata untuk dalam tanda angkut menghalang-halangi dana hibah yang jatuh kepada pihak yang tidak berhak, Bung Alfian?
Ya, yang pertama kita berharap bahwa dalam hal ini pemerintah Aceh itu harus meminta resmi misalnya kepada KPK, di mana KPK hari ini juga menjadi fokus dalam penampingan pemerintah Aceh untuk melakukan proses tata ulang kembali soal ini secara regulasi, terutama dalam pengelolaan dana hibah yang benar. Nah, yang kedua, kita juga dalam menghadapi proses ini, karena apalagi kita tahu bahwa dana hibah malah diminta, dana aspirasi malah diminta 20 per orang, kita juga sudah berkomunikasi dengan jaringan-jaringan daerah supaya ini penting diawasi. Artinya kita fokus salah satunya dana hibah dan mahasiswa untuk tahun ini. Karena kita melihat bahwa dana hibah dan mahasiswa ini akan membengkak, bisa jadi lebih 1 triliun.
1,7 ya?
Iya.
Baik, nah mungkin kalau dari saya, Bung Alfian, sebagai closing statement, apa yang ingin Anda sampaikan dan juga tambahkan lagi sehingga Syedarun juga, kita juga mengerti, dan untuk pemerintah juga, silakan.
Ya, yang pertama bahwa eksekutif harus berani mulai sekarang untuk membuat soal pengetatan soal pengelolaan dana hibah. Artinya kita sendiri akan mendukung soal pengetatan ini, karena sampai sekarang pengelolaan dana hibah, hibah dan mahasiswa di Aceh itu belum ada tata kelola yang baik, malah sangat lebih buruk. Oleh karena itu kita berharap bahwa pemerintah dalam hal ini adalah Gubernur Aceh harus berani untuk melakukan yang terbaik, terutama dalam pengelolaan dana hibah dan mahasiswa.
Baik, terima kasih Bung Alfian atas komentarnya juga. Semoga ke depan tidak ada lagi begitu ya hal-hal yang seperti ini. Sekali lagi Bung Alfian, selamat beraktivitas. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Ya, itu dia tadi Bung Bukhari yang sudah dikatakan Bung Alfian. Apalagi tadi beliau juga mengatakan bahwa KPK ini juga sekarang sudah menjadi bagian fokus pendampingan pemerintah Aceh sehingga terbebas dari yang namanya korupsi. Tentunya juga Anda punya poin-poin penting yang ingin Anda sampaikan. Namun kita akan rehat sejenak Bung, setelah pesan-pesan berikut ini kita akan kembali lagi. Jadi tetap terus stay tune di 92,2 Serambi FM. 90,2 Serambi FM, Syedarun. Kali ini kita masuki di segmen akhir dalam program Cakrawala Serambi FM. Jadi juga kita sudah ada penelpon Bung, Bung Bukhari dan Pak Bukhari dan juga Pak Yunus, serta juga tadi dari Mata sudah bergabung Bung Alfian. Tentunya juga dari tiga orang penelpon kita di pagi hari ini, termasuk juga narasumber kita Bung Alfian, Anda juga pastinya punya catatan-catatan penting. Apa nih yang ingin Anda sampaikan Bung? Silakan.
Iya, yang pertama yang ingin saya bahwa apa namanya, penyampaian atau penyaluran dana ini banyak masalah, banyak masalah yang merupakan sumber korupsi. Jadi apabila tidak diawasi secara ketat oleh orang yang benar, jangan diharapkan kepada mereka yang selama ini mengawasi tetapi juga menjadi bagian dari yang menikmati dana ini. Nah, apabila orangnya tidak tepat, berarti kan sasaran pemerintah tidak tepat. Nah, ketika tidak tepat bermasalah, yang ujungnya nanti bukan hanya masyarakat yang diberikan, tapi mereka yang korupsi sendiri ini juga akan bermasalah dan akan berurusan dengan pihak penegak hukum. Seperti disampaikan oleh Bung Alfian tadi bahwa kasus menilai dana bantuan ini sudah ada di Sigli dan juga di tempat kita di Banda Aceh. Jadi mudah-mudahan tidak ada lagi korban semakin bertambah korban, kemudian juga orang yang masuk penjara juga akan bertambah. Karenanya berhati-hati dengan dana ini, karena ini adalah amanat dari negara, amanat masyarakat. Masyarakat yang membayar pajak, mestinya masyarakat juga bisa menikmati apa yang semestinya harus mereka nikmati. Sekira itu.
Baik, terima kasih Bung Bukhari atas komentar dan juga waktu Anda. Semoga ini juga bermanfaat. Apalagi Anda katakan tadi harus berhati-hati karena ini juga amanat dari negara dan masyarakat juga berhak untuk mendapatkannya, begitu Bung ya? Sekali lagi terima kasih Bung. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Dan Syedarun, itu dia tadi yang sudah disampaikan sebagai closing statement oleh Sekretaris Harian Serambi Indonesia, Bung Bukhari M. Ali. Dan kita juga berharap semoga di pemerintahan Irwandi di periode kali ini, di mana benar-benar harus berani melakukan pengetatan pengelolaan dana hibah dan juga bansos seperti yang sudah dikatakan oleh Bung Alfian dari Mata. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Bukhari di Lampu Nurut dan juga Pak Yunus di Ulekari yang sudah bergabung. Dan untuk Anda Syedarun juga jangan kemana-mana karena kita akan kembali ke Serambi Express.